Невероятни отговори на молитви. Роджер Мурно. Глава 3. Растение в благодата и познаването на Бога. Преди да разгледам главните фактори, които активизират силата на посредническата молитва, смятам, че е важно да разкажа най-напред няколко случая, които Бог е използвал, за да ме подготви така, че да може след това да благославя други чрез моето посредничество. Те са ми помагали да разбера както важността, така и силата на посредническата молитва. Апостол Петър във второто си послание към християните от онова време не се разсеива с пожелания за най-доброто в техния християнски път, а направо привлича вниманието им към факта, че божествените благословения всъщност биха могли да нараснат в живота им, стига само те да придобият едно по-голямо познание за нашият Небесен Отец и за Исус Христос, нашия Господ. Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исуса Христа, нашия Господ. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието. Четем това във 2 Петрово послание, 1 глава, 2 и 3 стихове. Един подобен пасаж от писанията на Елена Вайт е извършил много повече за моята християнска опитност, отколкото бих могъл да си представя, че е възможно. На последната страница на Великата борба тя пише: а отлитащите във вечността години ще отнасят все по-богати и все по-силни откровения за Бога и за Христос. Както ще расте познанието, така ще се увеличава и любовта, преклонението и щастието. Колкото повече опознават Бога, толкова по-голямо ще бъде възхищението на хората от Неговият характер. Страница 412. Колкото повече размишлявам върху тези думи, толкова повече се вълнувам от мисълта да бъда на новата земя. И си казвам: защо да чакам да стана безсмъртен, да тогава да се радвам на такова преживяване? Защо да не изпитам това сега? След като запомних тези няколко реда, така че те да станат пълни със значение за мен, започнах да моля ежедневно Бога да ми придаде благодата, необходима в живота ми, за да направи горното реалност тук и сега. Ето една от многото опитности, които ми донесоха това. Беше зимно време. Ако трябва да бъда точен, януари. От няколко дни изучавах библейското схващане за вярата. Макар писанието да говори за много хора, чийто живот е бил ръководен от доверие в Бога, то също разкрива и как някои хора са постигнали жива вяра чрез развиване на непоклатимо доверие в нашия Небесен Баща и в силата на Светия Дух. Едно друго изявление на Елена Вайт от Великата борба също много ме е насърчавало. Вярата се вдъхновява от Святия Дух и ще процъфтява само като се подхранва. Реших да продължавам да благодаря на Господа за всички случаи в моя живот, когато Святия Дух ми е давал вяра, и да го моля да я увеличава. Специално в утреното си посвещение в същия ден прочетох случая с Филип в Деяния 8 глава, където един ангел му казва да отиде на юг от Ерусалим по пътя за Газа. Там той вижда съкровищникът на етиопската царица Кандакия, да седи в колесницата си и да чете свитък от Исая. Тогава Божия дух казва на Филип: приближи се и предложи тая колесница. И в резултат се състои едно кръщение, а Библията ни казва, че когато излязоха от водата, Господният дух грабна Филип и той се озова в Азот, малко градче на 20 мили от мястото, където оставя етиопеца. Четейки историята си казах: какво вълнуващо време е било тогава, когато Господ е бил толкова близо до хората? И през остатъка от деня размишлявах върху тази библейска история. По това време бях продавач и през тази вечер имах среща в 9 часа с един предприемач. Строител, който живееше на един селски път на около 4 мили западно от Кастил, Нью-Йорк. Домът ми беше в Карис, на около 7 мили северно от Аркейд. За да избегна път, който би ме накарал да карам на изток, по обиколни шосета, аз се осведомих как да мина по преки пътища, които предполагах, ще ми спестят доста от времето за пътуване. За нещастие това не стана. Загубих 3 пъти повече време поради постоянните пресечки, а правих и погрешни завои. Това означаваше да спирам, да се отбивам в разни ферми, да питам за правилната посока и за това да закъснея с почти 1 час. По пътя за там разбрах, че уредът, който показваше равнището на бензина ми, сочи, че последният е почти на свършване. Но съобразих, че най-доброто нещо, което мога да направя, е да напълни резервуара в Кастил след това. Бяхме увлечени в делови разговори и времето летеше бързо. Като свърших писането на един ордер и бях готов да си отида, часовникът ми сочеше почти полунощ. По това време мисълта за наливане на бензин ме бе напуснала. Предприемачът в желанието си да ме спаси от минаване през Кастил с цел да взема шосе 39, държавен път, който щеше да ме изведе на изток от Аркейд и от дома, предложи да карам 3 мили на запад от дома му, а след това наляво, което щеше да ме отведе право на шосе 39. Не ми се искаше много да тръгна по този път, но той каза, че не мога да сгреша завоя поради огромния знак, който се намирал на кръстовището. Като излизах от предверието, усетих силен студ, който веднага ме прониза. Той погледна термометъра си, който показваше 5 градуса под нулата. Надявам се, че акумулаторът ви е добър, каза. Да, господине, един от най-добрите за зимно каране. Махайки с Богом, напуснах. Поради лютия студ ми трябваше малко повече време от обикновено, за да загрее колата, и това погълна вниманието ми. Бях пропътувал вече около 5 мили, когато моторът започна внезапно да губи мощ. Един поглед към уреда на бензина ме накара да изтръпна. В колата нямаше бензин. Ужас ме скова, като осъзнах, че последното населено място, край което бях преминал, се намираше на повече от 1 миля далеч и вече въобще не се виждаше. Като светкавица ми мина през ума жестоката картина на болничното легло, на което лежа с отрязани пръсти, защото когато бях на 17 години, всичките ми пръсти замръзнаха една сутрин на север от Квебек. Тогава температурата беше спаднала под 42 градуса. 5 месеца прекарах болницата. Плътта ми беше станала черна и фактически окапваше от костите ми. След това ми направиха няколко операции. Присадиха ми кожа и така нататък. И в края, когато напуснах болницата, хирургът, който ми бе правил операцията, седна до мен и ми каза, че не трябва повече да живея в тази част на света. Смяташе, че изложени на студ, краката ми ще замръзват много бързо и че единственото нещо, което би могло да се направи в такъв случай, е да се ампутират. И сега в изблик на страх извиках: мили Исусе, моля те, помогни ми. Много пъти преди това, когато смъртта ме гледаше в лицето, бях отправил този призив за помощ и Исус никога не ме бе оставил. Веднага ме завладя голямо спокойствие, но колата все още намаляваше ход. Прости ми, че така си паникьосах, след като знам, че ти никога не си ме изоставил, си помислих. О, Господи, знае, че Божия дух, който принесе Филип на 20 мили преди толкова много години, може да принесе и мен и колата през тези хълмове в Кариърс, ако поиска. Мили Исусе, нека Божия дух, който контролира атомите, да достави на тази кола бензин, за да ме заведе тя вкъщи без да спирам. Благодаря ти, Господи, за твоята помощ. Сякаш нещо удари отзад автомобила ми и той се стрелна напред. След това моторът започна да набира обороти и да работи така, както никога преди това не бе работил. Скоростомерът показваше постоянно увеличаване на скоростта, докато беше достигната границата на позволената скорост. И тогава аз трябваше да отдръпна крака си от педала на гъста, като колата продължи да върви със същата бързина. Орловия хълм, който никога не бях изкачвал без да съм натиснал гъста до край, сега изкачвах ключил на четвърта скорост, ликувайки хваля Господа за неговата вършеща чудеса мощ. Хваляйки Господа с цялото си сърце и в същото време плачейки от радост, чувствах думите на Псалм 105 от 1 до 5 стих, които никога не ми бяха звучали така чудесно. Славословете Господа! Призовавайте името Му! Възвестявайте между племената делата Му! Пейте Му! Славословете Го! Говорете за всичките Му чудесни дела! Хвалете се с Неговото свято име! Нека се весели сърцето на ония, които търсят Господа! Търсете Господа и Неговата сила. Търсете лицето Му винаги. Помнете чудесните дела, които е извършил, знаменията и съдбите на устата Му. След като отклоних колата по пътеката за нашата къща и стигнах пред страничната врата, тя спря. Не достигна гаража. Изтичах къщи, изненадан да видя, че в кухнята свети. Към 23:45 часа тази вечер, Хилда се била събудила и като видяла, че още не съм се върнал, коленичила и се помолила за Божията любяща грижа над мен. Като влязох, тя знаеше, че нещо велико и чудесно се е случило. Изглеждаш развълнуван. Какви са добрите новини? Разказа как Божия дух ме доведе в къщи на 27 мили от мястото, където бях свършил бензина с празен резервуар. Хвалихме Бога, може би, цял час. След това си легнахме, но не можахме да спим изобщо, понеже обсъждахме моята опитност. На сутринта се опитах да запаля колата, но претърпях пълен неуспех. Трябваше да отида да донеса малко бензин от съседната ферма, за да мога да се придвижа до бензиностанцията. Посрещане на смъртта, когато няма време за молитва. Нищо не подготвя дадена личност за сърдечна молитва, така както заплахата от смърт. Разбрал съм от опит и това, че нищо не успокоява страховете така, както припомнянето на стихове от писанието, които разказват за Божието избавление през миналите векове. Във време на нужда Божия дух укрепва ума със силата, присъща на Божието Слово. В недалечното бъдеще пазещият Божиите заповеди народ ще преживее някои разклащащи ума опитности, тъй като силите на мрака ще удвоят усилията си, за да разклатят и унищожат всички, които не са се закотвили в скалата на вековете. Преживял съм неща, които са могли да ме накарат да полудея, ако умът ми не е бил укрепяван от Божието Слово и ако не съм се оставил на Бога да ме преведе през това, което е позволявал да дойде на пътя ми. И нека ви кажа, че след като веднъж сте минали, тъй да се каже през огъня, и Божия дух ви е превел безопасно, вие вече сте друг човек. Чувствате се много по-близо до Бога. В края на март, около 2 месеца след предишния инцидент, в цялата област на западен Нью-Йорк наваля много сняг. В окръг Уайсмин, около областта на Аркейд Ръшфорд, снегорините бяха натрупали на някои места купчини, високи до 3 метра. Но зимата вече нямаше сила. Слънцето грееше все по-силно и дните ставаха по-дълги. Една вечер, докато се връща вкъщи, се занимавах с това да си припомня Второ Летописи, 16 глава, 9 стих. Защото очите на Господа се обръщат насам натам, през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на ония, чието сърца са съвършено разположени към Него. Точно тогава наближих Ръшфорд, като карах с разумна скорост и намалява скоростта пред всеки завой на пътя, тъй като бе невъзможно да видя дали не се задава някоя кола за тъгъла. Внезапно се озовах на такъв участък от пътя, който беше ужасно хлъзгав, защото снегът през деня бе започнал да се топи, а когато слънцето залезе бе замръзнал и на места имаше огромни участъци чист лед. Невъзможно беше да натисна спирачките, за да не загубя контрол над колата. Без да докосвам нито педала на спирачките, нито педала на гъста, оставих колата да върви по кривата с надеждата, че от противоположната посока няма да се покаже никой. Като завих за тъгъла, видях насред пътя да стои голям черен кон. Нямаше начин да не го ударя. Ръцете ми замръзнаха на кормилото и всичко, което можах да кажа в призива за помощ, беше: «Мили Исусе!» Веднага някаква сила, която аз вярвам, че беше Божия дух, изтръгна кормилото от ръцете ми и насочи колата към предните крака на коня. Миг преди да ударя, животното се изправи на задните си крака и аз се свих на седалката, за да избегна удара на копитата в лицето през предното стъкло. Те минаха край колата само на 1 или 2 сантиметра. Малко по-надолу по пътя успях да спра колата и да дам на своето блъскащо в гърдите ми сърце 1-2 минути почивка, като в същото време да произнеса молитва на благодарност. Разбирайки опасността за другите шофьори, отидох до първата къща, която намерих на пътя, за да видя на кого принадлежи конят. Като обясних какво се е случило, човекът каза, че животното принадлежи на един негов съсед и през зимните месеци въобще не излиза от конюшната. Той веднага се свърза по телефона с собственика, който заяви, че конят му си е в конюшната, защото когато е привършвал работата си преди половин час, той е бил там. Но ще провери и ще телефонира. След няколко минути дойде веста, че по някакъв мистериозен начин конят е излязъл. Вратата на конюшната била широко отворена, вратата на плевнята открехната, а животното го нямало. Никой не можеше да обясни как е могло да се случи това. Никой не е можел да се доближи до плевнята, без да бъде видян, тъй като пътят минава пред огромния прозорец на кухнята, където по това време е било цялото семейство. Много странно, много странно, казваха те. Съпругата ми и аз имахме още едно молитвено събрание за хвала и благодарност към нашият небесен баща. На следващата събота разказах опитността в моята съботно-училищна група и хората се радваха заедно с мен. Смъртта ме беше погледнала в лицето, но очите на Господа бдяха над мен и Неговия дух донесе избавление. Този инцидент много ми помогна да порасна в познанието си за Бога. Плач Еремиев, 3 глава и там 22 до 26 стихове съдържа специални думи на надежда и уверение в любящата грижа на Бога към онези, които поставят живота си под Неговата закрила. Че по милост Господня ние не се довършихме, понеже не чезнат щедростите му, Те се подновяват всяка заран. Голяма е Твоята вярност. Благ е Господ към уния, които го чакат, към душата, която го търси. Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа. Много пъти през годините сърцето ми се е въздигало към Бога в благодарност, когато Божия дух ме е изваждал от невъзможни ситуации. В продължение на почти 20 години работих в изготвянето на жълтите страници на телефонните указатели за двете телефонни компании Bell и Continental в Охайо, Нью-Йорк и Пенсилвания. Последните 5 от тези 20 години бях менеджер за отдела за продажби на издателската и рекламна фирма MAST Overland Park, Канзас, която издава телефонните указатели на Continental Telephone и други независими телефонни компании. Бях и завеждаш отдела за издаване на телефонни указатели в Northeast Division, което обхваща огромната площ от 8 щата. Годишно пътувах някъде между 25 000 и 45 000 мили. Бил съм на път в дъжд, бури, гъста мъгла, както и всякакви други неблагоприятни атмосферни условия. Често съм виждал коли да връхлитат върху мен, карани от пияни шофьори или хора, намиращи се под влиянието на опиати. Да се разбие една кола на шосето, това е нещо, което би могло да привлече много медиите в днешно време. Но да бъде смачкана една кола на паркинга на Сиър Робак, това вече би се появило на първите страници на вестниците. През декември 1971 година работих върху телефонният указател на Уотертаун, Ню Йорк. В продължение на няколко нощи времето се задържа извънредно студено през този период от годината. И аз поисках да си проверя акумулатора, за да не се случи нещо нежелателно, когато сутре рано тръгвам с колата. Затова отидох в автоотдела на Сиърс, за да го проверят. В отдела бяха много заети, имаха много клиенти. Без съмнение, поради задържалото си студено време, изненадало мнозина. След като не бе в състояние да вкара колата вътре, местата бяха попълнени, менеджерът на службата изнесе уреда при колата, извърши необходимите измервания и обяви, че акумулаторът ми ще изкара дори още една зима, без да ми създава проблеми. Междувременно, някакъв голям трактор-влекач, натоварен с 27 тонов товар, бе паркирал странично зад колата ми. Като шофьорът бе отишъл да получи инструкции за разтоварване. Предницата на колата ми гледаше към зданието и бе невъзможно да изляза. По това време карах един малък Saab. Служителят предложи да се измъкна, като мина под тялото на огромния влекач, където имаше достатъчно място, за да мога да направя тази маневра. Той щеше да ме направлява при извършването на маневрата. Моторът на трактора беше изключен и спирачките му задействани, защото иначе той щеше да се търколи по хълма. Паркингът бе разположен под силен наклон. Бавно, със заден ход, навлязох под влекача, докато служителят ме ръководеше. Когато цялата ми кола, освен мотора, беше вече отдолу, изведнъж почувствах същото неспокойно чувство, което ме бе обхващало, когато преживявах предишните си инциденти. Спомням си, че тъкмо излизах от задна скорост, след което сякаш някакъв мощен и внезапен тласък бутна колата напред. Ако не бях поставил крак на спирачката, щях да се ударя челно в зданието. Дори и при това внезапно тръгване напред, колата не можа да се отстрани напълно от пътя на влекача, който внезапно удари отзад бронята и изби задните светлини. Ударът избута задната част на колата в страни на около 1 метър. Хората, които ме бяха видели как бях влязал на заден ход под влекача, изтичаха до колата да видят какво е станало с мен. Макар и раздрусан, не бях наранен. Те само повтаряха: добре ли си? Ей, човече, излезе голям късметлия. Можеше да бъдеш убит? Как успя да мръднеш колата напред толкова бързо? Откъде разбра, че влекачът ще тръгне по надолнището? Как успя да спреш колата, та да не се разбиеш стената? Една възрастна женица заяви: твоят ангел ти е спасил живота. Бог сигурно много те обича. Някакъв човек каза: братко, та ти щеше да бъдеш смазан в тази кола. Разбираш ли това? Влекачът разби няколко от паркиралите коли. След това с гъната като джобно новче стрелка спря, смачвайки го напълно в задницата на някакъв огромен Крайслер. Шофьорът на огромният влекач се появи на сцената точно на време, за да види как неговото чудовище смазва последната кола. Не вярвайки на очите си, той много разгорещено заяви, че тракторът е на първа скорост и че ръчната спирачка е здраво натегната. Собственикът на Крайслера беше бесен. Той и жена му бяха излезли от колата само секунди преди катастрофата и се бяха запътили към магазина. Мъжът започна да обвинява шофьора с доста неласкателни епитети, нарече го и идиот, задето е могъл да остави такова огромно превозно средство само, без да го обезопаси с спирачките. Решен да провери това на място, той се запъти към кабината, но шофьорът отказа да пусне когото и да било вътре, като сам застана на вратата, докато полицията на Уотертаун не дойде и не направи доклад на инцидента. Бързо се събраха много хора. Всеки беше любопитен да разбере какво точно се е случило. Всички бяха удивени, че съм избегнал такава явна смърт. След пристигането си, полицаите се опитаха да разпръснат тълпата и разчистят пътя, за да може движението да се възобнови, но хората не искаха да си отидат. Един от офицерите се изкачи в кабината да провери уредите. Той заяви на партньора си, че запалването било изключено, скоростите били на нулата, а светлините на контролното табло сочили, че спирачките са включени. Естествено, той не можа да обясни какво трябва да се е случило, да влекачът да потегли. При изготвянето на доклада си, той разпита първо мен, към края ми каза: господин Морно, вие сте много щастлива личност, предвид на факта, че сте жив в този момент. Ако бяхте останали под влекача само още една секунда, нямаше да бъдете тук и да участвате в правенето на доклада, а щяхте да се намирате на първите страници на вечерния вестник и бих могъл да си представя какво щях да прочета там. Като си отидох вкъщи, ума ми изпъкнаха думите: милост Господня е, че не се довършихме, защото милостите му не се свършват. Те се подновяват всяка сутрин.